kā es izprotu valsts prezidenta teikto, tad viņš saprot un vadās no sabiedrības viedokļa, kas ir ievēlējis saimā jaunas spēkus, jaunas politikas partijas, un attiecīgi šobrīd lūkosies uz tiem kandidātiem, kas ir no šīm partijām jaunosaukt. Es domāju, ka tas ir tas, ar ko mēs tad varam rēķināties tajā pašā laikā, lai saprastu, kas ir tas ceļš uz priekšu, tad mums tiešām ir pēc svētkiem partijām jānosēž pie galda un jāsaprot, kā tas izvirzēt.
KPVLD sagatavotais dokuments šobrīd nav bijis aktīvā tādā darba apritē. Mēs noteikti tajā iedziļināsimies. Šobrīd gan jāatzīst, ka Gobzem kandidatūra nav nosaukta, līdz ar ko nav bijis pamata tam dziļāk pievērsties, bet mēs to noteikti izdarīsim. Kas attiecās uz šo te valdības veidošanas procesu, tad lai kurš arī turpmāk uzņemtos valdības šo te veidošanas gaitu, es domāju, ir daudz ko mācīties no līdz šim pieļautajām kļūdām, gan attiecībā uz to, kā veidot dialogu un teiksim, attiecības partiju starpā, gan pēc kādiem principiem strādāt pie valdības darba programmas. Un te man liktos pat svarīgākais ir ievērot valsts prezidentu, jau iepriekš nosaukt to prasību par to, lai tā ir budžeta ziņā fiskāli atbildīga pieeja, un lai tā ir atvērta koleģiāla pieeja situācijā, kad pie galda ir vismaz 5 partijas.
Vai jūs vēl pieļaujat, ka parādīsies kāds vēl cits kandidāts? Vai tāda, tā kā tiek izskatīt vismaz neformāli, neoficiāli, vai jūs gatavoties šādai versijai?
Ir šobrīd pilsētā ir šausmīgi daudz spekulāciju, ļoti daudz valodu. Es personīgi neredzu nekādu politisku loģiku, lai šajā aplī, jeb šajā gājienā būtu jāplūko nopietni kādi citi alternatīvi kandidāti. Partijas, kas ir potenciālās valdības veidotājas, ir nosaukušas savus kandidātus. Valsts prezidenti skaidri pateicis, ka varētu saukt no 2 jau iepriekš nosauktajiem, tā kā nosvinēsim svētkus un pēc svētkiem ar mierīgu prātu un atvērtu sirdi sēdīsimies pie sarunu galda.